Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je Veljko Kuzmančević, kompozitor.
Ja imam utisak kad se pojavljaš u emisijama da ti zapravo si nekako uletao u to bez neke tvoje volje i želje, ali da koristiš taj prostor i vreme da ukažeš na neke stvari, međutim ne slušaj te baš kad ti počneš da
pa
pričaš.
Pa ima trenutake kada se to čuje, to vidim kada me sretnu ljudi pa mi kažu, evo ti je kao stvarno bilo super, baš volim što si ustao, otišao ili što si rekao.
Da, izlazio si iz emisije.
Jesam. A zato što ja sam u jednom trenutku mislio da će ta estradna svetla reflektora koja su sada uperena u nas, u jednom trenutku možda malo da osvetle jedan drugi svet koji postoji, koji je umetnosti, u kojem su zaista jako kvalitetni ljudi, u kojem su i moje kolege, jer mi smo tom načinu života, nismo mi neki ljudi koji su samo vežbali svoj instrument od svoje pete godine, nego mi smo živeli to ceo svoj život. Svi smo mi obeleženi time zato što sve što imaš ti si podredio tome. Neki su odustali, otišli su da se bavi nekim drugim poslovima, ali oni najuporniji koji su ostali prosto su čudni i nemaju svoj prostor i nemaju uopšte to svetlo, ne može da dopre do njih. Ja sam pokušao malo da osvetlim taj kutak, međutim, vrlo brzo sam shvatio da sve emisije koje se prave i naša medijska scena postoji samo radi pregleda, klikova, kako se to još zove, šerova,
lajkova,
tih modernih svih izraza koji označavaju u stvari samo materijalno, lovu, daj da prodam. Svi naslovi su daj da prodam, jer na svim tim portalima svaki taj naslov mora da bude bombastičan i neverovatan da bi te naterao da na njega klikneš, a svaki taj klik i to otvaranje tog linka negde se broji na osnovu te cifre, neko zarađuje novac. I bukvalno se svelo sve samo na to. I onda je, dogodi se, evo, ovako, trenutak kao što je baš ovde sa tobom, da me ti pozoveš i da razgovaramo, evo, i o nekim drugim stvarima, što je zaista retkost i ja sam tebi na tome mnogo zahvalan zato što je za mene čast da budem u tvojoj emisiji.
Hvala tebi, jer osjećam ja odavno.
Ovo sam trebao da kažem na početku, ali si ti započela razgovor drugačije, ali meni je zaista drago da mogu da budem u tvojoj emisiji, jer smatram da je to značajno za bilo koga ko se u životu nečim bavi, jer kod tebe ima priliku da to kaže na najbolji mogući način i objasniti.
Govorio si o tišini, Veljko. A gde nastaje muzika i kada?
Pa, konkretno muzika, moja muzika nastaje... Pre svega, mislim da ona kod mene kreće iz srca, ide u glavu, tu se slaže i onda prelazi na papir. Ali muzika je za mene u stvari jedan soundtrack životni koji prati svakodnevnicu i sve naše trenutke i situacije u kojima se nalazimo i kada se vremenom to nakupi i kada ta svakodnevnica i svi susreti sa ljudima i sve emocije i sve prođe i dovoljno se akumulira u meni, tada nastaje muzika. I ja budem siguran da imam nešto, da mogu da uhvatim tu žišku tek kada je čujem u svojoj glavi, kada znam tačno šta se dešava u kom trenutku, koji instrument gde i šta svira, onda idem na zapisivanje. Sve ostalo je posle tehnikalija. Ali moja muzika se prvo dogodi u meni i imam je kompletnu partituru u glavi, posle zapisujem. Posle je samo tehnički deo i uglavnom je to stvar koja je dosta stresna. Pred svaki moj koncert Verica želi da se odseli iz kuće zato što ne može da veruje da probe orkestarske počinju za 4 dana, a da note još nisu napisane i onda ide nespavanje, ide samo to, onda ide taj tehnički deo, samo pisanje, koji je manje zabavan, ali muzika definitivno nastaje. Ja bih voleo da ja mogu tebi da ispričam sada kako sam ja neki kanal, pa nešto prođe, nije, nego je neobjašnjivo je taj trenutak zašto. Ja znam svoje porive zbog čega je pišem i zašto to radim. To je prosto moj usud, ja moram to da radim, to je moj način da se praznim. Mislim da ni ne treba svemu dati ime, jer ako bi sve tačno definisali i nazvali samo jednom rečju i dali mu ime, onda bi ono izgubilo na svojoj snazi, izgubilo bi na toj svojoj suptilnosti.
Ovo je trenutak da čujemo možda, ja bih ono što se meni dopada, onaj deo. Je li to iz Lazarusa, iz koncerta koji si posvetio svom ocu?
Možemo. Ja.
Meni je posebno zanimljiv ovaj koncert jer je zaista posvećen tvom ocu. Posle koliko vremena od njegovog odlaska si napravio tu muziku?
Pa mislim da je 2 godine, tako, posle 2 godine. Ta muzika jeste moj Lucky, ali je taj Lazarus sve ono što smo nas dvojici imali naš odnos, a koji je prosto u jednom trenutku... Lazarus je generalno nešto što je i prkos i bes i otpor svemu ovome što ne valja, a označava u stvari jednu večnost i neprolaznost dobrote ljudske, ljudskih odnosa i prosto i kroz njega se prožima i taj jedan duhovni trenutak i hrišćanstva, jer Hrist je Lazara oživeo 3. dan. Car Lazar je isto doneo jednu od najtežih odluka da izađe na to bojno polje kad je bilo najteže. Znači, Lazarus bi trebalo da bude nešto što će da nas pokrene, podstakne, da i kada je najteže, mi moramo u sebi pronaći dovoljno snage, ljudskosti i jednu dobrotu koja može da nas spasi i da spasi ljude oko nas. I moj Lazarus je, ja sam rekao, kada sam pričao sa mojim muzičarima na prvoj probi, samo sam im rekao da budu porodica, da budu familija na toj sceni, da dišu zajedno i da se lepo provedu, da im bude lepo. I zamolio sam ih da taj kraj, taj vrhunac koji se događa u tom Lazarusu, da Kolarac zagrmi i zaista je zagrmeo i to je, onako, na toj premijeri je bilo prelepo. Sjajno je bilo i zahvaljujući Kolarcu ja ljudima sa Kolarca, ja imam danas taj snimak za koji mislim da je jako, jako važan.
Taj koncert je održan i na Savskom trgu, je li tako?
Jeste, pored spomenika Stefanu Nemanji, dan posle Vidovdana i zaista je bilo prelepo zato što povezali smo Vidovdan sa cijelom tom pričom. Bilo je napolju, bilo je na otvorenom i ja sam bio ponosan što sam dobio priliku da izvedem svoj koncert sa velikim svojim simfonijskim orkestrom na jednom od najznačajnijih i najkontroverznijih trgova u glavnom gradu Republike. I za mene to bilo jako važno i mislim da je generalno jako važno, jer je to prvi kulturni događaj koji se dogodio na tom mestu posle igranja Kola, posle protesta, posle svih priča da je spomenik ovakav, da je onakav. To veče nije bilo važno ništa sem te atmosfere koja se tamo dogodila, bilo je prelepo, o čemu svedoče i snimci i mislim da je bitno da se dogodio baš na tom prostoru i to je prvi veliki koncert koji je tamo napravljen.
Ok, pokrećeš emocije i to baš ozbiljne, tako svi kažu i osjećaju. Pa čak i mi kad gledamo, ja nisam nažalost bila na koncertu, na koncertima, nadam se da ću biti na sledećim. Međutim, baš se pokreće i premeštamo se nekako u neke druge svetove i zaista je sve to obojeno večnošću, to se i tekako osjeća. Drugi koncert koji je isto jako bitan, to je Genesis.
Genesis. To je koncert koji je izveden na velikoj sceni u Narodnom pozorištu, isto moj simfonijski orkestar, i on je bio podeljen u četiri glave, ili muzički rečeno četiri stava, i on mi je predstavljao, ja sam se tu oslanjao na knjigu Postanje. I tu postoje trenuci koji su, ta neka duhovna muzika je bila na malo drugačiji način predstavljena kroz drugačiju vrstu aranžmana, ali nije odstupila od suštine. I to je vrlo značajan koncert imao sam priliku da ga uradim u svojoj kući u Narodnom pozorištu na velikoj sceni i meni je to jako važno bilo da to napravim. A reći ću ti, znaš na čega sam najponosniji, na koji koncert? To mi je bilo, strašno mi je to bilo važno i baš sam bio ponosan. U Berlinu sam svirao kaval, na kavalu sam svirao, a imao sam iza sebe orkestar i hor i svirali smo u zgradi Reichstaga. I prošao sam kroz one hodnike gde je ćirilicom uklesano i napisano jedan deo koji je bio zapaljen i rasturen, kuda je prošla Crvena armija. I onda sam došao tu i tu je svirala moja muzika, izvođena je moja muzika i ja sam na to bio strašno ponosan. Tako da je to stvar o kojoj sam se setio da mogu da ti kažem na putu kao vama, zato što ima mnogo situacija, ima mnogo stvari na kojima sam radio i koje su se dogodile, a ja sam ih sada već pola zaboravio, zato što prosto nisam imao snimke, nikad nisam bio opterećen time da ja sad to kao nešto snimim, što je u stvari se ispostavilo kao ogromna greška, jer dosta materijala danas nemam. A imam svog prijatelja, Milana Burmudžije, pukovnika, mog jako dobrog prijatelja i brata u Hristu. I on je neko ko je rekao, jednog dana, kad ti bude trebalo nešto od materijala tvog, ti me pozovi pa ćemo pregovarati. Zato što je on neko ko je eto skupljao i ima dosta fotografija, ima dosta snimaka koje ja, na primjer, uopšte nemam. Evo, on ih ima.
A to je trebalo da mi kažeš pre par dana. Ja bih ga pronašao.
Ali vidi, to su sa mojih početaka neke stvari koje su se događale i muzika koju sam tada pisao, i on je jedini, recimo, koji ima te snimke.
Kad kažeš nešto što si ranije radio, to je isto jako zanimljivo. Ti si završio srednju muzičku školu, nisi završio akademiju muzičku, to sad ima svoje zašto, ali takav kakav si, nekako te i ne vidim. Na akademiji suviše si svoj, suviše si divlji i buntovan da bi mogao da se uklopiš u neki...
Pa to su mi na akademiju glavno govorili. Ja sam sa akademije odlazio tri puta.
Tri puta?
Da. A poslednji put je bilo... Iz Sarajeva sam otišao od profesora Dina Rešitbegovića, sa kojim sam prijatelj ostao, a poslednji moj odlazak je bio ovde sa Akademije umetnosti, pokojni Dušan Đoković, dekan je zvao. Ja sam otišao ponovo da se prijavim na Akademiju i da položim ponovo prijemni. I onda sam na prijemno sam doneo svoj materijal, pa što treba da doneseš materijal prvi dan, pa onda drugi dan test iz stručnih ovih predmeta, pa je treći dan, ne znam šta, tri dana se polaž prijemni. I ja sam doneo taj svoj materijal i sad je bilo tu komisija njih četvora, petora profesora, od njih pet ja sam dvojicu poznavao. I doneo sam te svoje note, partituru i materijal, oni su se sebe poslušali, okay, rekli su mi, ajde izađi, pa ćemo te pozvati, važi, ja izašao. 20 minuta, ponovo oni mene zovu da ja uđem, kaže, ajde ponovo da poslušamo, zajedno poslušali neka mesta o kojima smo razgovarali i obojili smo tu, i onda su oni meni rekli ovako: dobro Kuzmančeviću, dobrodošao nazad, kaže, možeš što se tiče nas da odeš i da sa dokumentacijom i to, i kao bit ćeš primljen na akademiju, ne moraš ovo više polažem ta dva dana, kao sve je okej. I kao, eto, Bog zna kako njima je drago što sam ja sada konačno odlučio da dođem, da to rešim i da sve. I onda je pokojni Dušan Đoković, dekan, nazvao Vericu, ja sam negde bazao po gradu, vozio motorom, i on je nazvao i rekao, kaže, slušaj, ti onom tvom ludaku da kažeš da sada stvarno dođe i da ovo ovde završi, to što nema smisla, kaže, veruj mi, nikad mi se nije desilo da su me svi članovi sa komisije pojedinačno zvali da mi kažu da je on jedan sjajan tip i da je njima drago što će oni sada da imaju takvog čoveka. Ja te molim, utiči na njega da on to sada stvarno privede kraj. I nije to potrebalo dugo, ja sam naravno dalje nekim svojim putevima otišao, radio sam dosta, imao sam i palet i predstave i svašta nešto. I onda prosto nisam bio tamo prisutan, nisam dolazio i naravno ponovo sam odustao od toga. A sa Dušanom Đokovićem pokojnim sam počeo vreme da provodim u Bircu u Narodnom pozorištu gore i onda smo se tamo viđali skoro svakodnevno. I bili smo jako dobri prijatelji, ali ja na akademiju nisam otišao. Tako da...
Sada slušajući te i naši slušalci i gledalci sigurno će shvatiti zašto i kako. Međutim, ono što mene zanima, to je taj tvoj razvojni put koji je bio i tvoja mama kaže, bilo je perioda kada si isto taj svoj bunt iskazivao na određeni način, bila je godina dana kada si krenuo i nekim putem, da ne kažemo lošim, ali koji nije ovaj, i vratio si se. Kako je došlo do jednog, kako do drugog? Kako do odlaska, kako do povratka?
Pa došlo je do, to su bile stresne godine i bilo je ludilo u ovoj zemlji u tom trenutku. Nikome nije bilo dobro. A ja sam počeo da se momčim, hteo sam da budem mnogo važan i onda sam, kako već krene sve to, sa društvom i sve, ja sam hteo da glumim mangupa, da budem mangupa, ja to nisam. I onda mi to nije ni stajalo i nije mi išlo, nije išlo uz mene. Ali sam napravio par grešaka koje sam posle ispravio i za koje mislim da je dobro što mi se desilo, jer me bukvalno me protreslo sve to, zato što dosta mojih prijatelja koji su sa mnom pušili marihuanu i mislili su da smo svi mi sada tu neki cool tipovi, je završilo jako loše. Niko nije ostao na toj marihuani, svi su otišli dalje i nažalost mnogi su od njih postradali. Ja nemam problem sa tim, nikad nisam imao problem s tim da o tome pričam, zato što 80% ljudi koje danas poznajem i koji su moji prijatelji, koji su oženjeni, imaju ženu, decu, pa i neki stariji ljudi od kojih očekuješ da su normalni, puše i dalje marihuanu. I
a ti ne samo što ne pušiš marihuanu, nego i ne piješ? I,
ne, mislim... ja ne, da, ne pijem, ali od tog trenutka, to je bio prelomni trenutak u mom životu, kada sam znao da se neće zaustaviti samo na tome, nego da mogu da odem mnogo dalje od toga, a tu više povratka nema. I to je bio prelomni trenutak za mene da shvatim i da se vratim u ono što ja zaista jesam, u svoje istinsko biće, ja pogledam sebi u dušu i da shvatim da ja ne mogu da budem ni kriminalac, ni mangup, ni ne, ja mogu da budem samo neko ko živi za tu muziku i koga ta muzika u stvari ispunjava i akumulira u meni najtananiju vrstu osjećanja. Ja to moram da zapišem i ja moram da pišem tu muziku. I mene to je izvuklo uz naravno potpuno razumevanje svojih roditelja i jako velika zahvalnost mom prijatelju Đoriću Zoranu, koji je
sada psiholog. Prijatelju, da, inače je bio...
Bio je moj psiholog, kod kojeg sam ja jedno vreme odlazio, mi smo tako razgovarali, on je rekao, sada ćeš da uradiš ovaj test, onaj test ličnosti, ovako, onako, sve. I kad se sve to završilo i kad smo se dobro izrazgovarali, ispričali, kroz ceo taj proces ja sam shvatio na kraju tog puta da sam ja potpuno drugi čovek, da sam ja u stvari postao ono što sam od uvek i bio, pravi ja. On mi je u tom periodu života zaista jako, jako pomogao i večno ću mu biti zahvalan i tada smo postali dobri prijatelji.
Znači, ne može čovjek sam, tako si jednom rekao,
ne
da
može.
Pomoć drugog čovjeka je veoma bitna.
Tako je, a ne može, znaš kako, mi živimo u prostoru koji je pun nekog lažnog morala. Mi smo postali neki odvratni ljudi koji kao, znaš, sad morališemo, a spremni smo da osuđujemo svakog na prvu, a u stvari svi su u nekom stravično velikom problemu, ali to kriju. A najgora stvar koju možeš da učiniš sebi i ljudima koje voliš je da kriješ da imaš neki problem. Znaš, ludog i bolesnog ne možeš sakriješ. To se vidi. I ako ti neke stvari kriješ, onda ne možeš da očekuješ ni pomoć. Znaš, moji roditelji nisu krili nikada ništa. Ja kad sam imao, mislim, to da neko ne pomisli da je u pitanju ne znam šta. Ja sam, prosta stvar, ja sam imao period kada sam pušio marihuanu intenzivno i taj period je trajao negde oko godinu dana. Ali za to vreme ja sam uspeo da prođem ceo taj proces i da shvatim koliko je to loše, da se u meni stvori jedan stravičan animozitet prema tome i da zaista nemam razumevanje za ljude koji to rade. Nikakve ono rekreativne varijante ni vikendom, ne, nikad. Prosto nemam razumevanje za to. A moji roditelji, niko njima nije došao i rekao da sam ja pušio travu, nego su mi našli. I nisu me zbog toga izbili od batina ili mi rekli sada više nećeš izaći iz kuće, nego su sasvim realno i normalno odreagovali na to, seli sa mnom, razgovarali i rekli okej, možda se mi ne razumemo, možda treba neko ko je stručan s tobom da razgovara. I tako sam upoznao Zorana Đorića koji mi je u životu zaista mnogo, mnogo pomogao.
Divno. Duhovnost u tvom životu. Pominjao si više puta, ja sam nažalost tek sada se upoznala sa likom i delom oca Gavrila iz manastira Privina Glava kod Šida, čoveka koji nas je napustio 2017. a u manastiru od 11. bio je prijatelj tvog oca i njega si volao da slušaš i odlazi u manastir, pa o tom delu tvog života kaži nam malo.
Od uvek sam ja imao neki osjećaj i mene je stalno prožimalo neka misao da nije baš život toliko običan i da nismo mi zaista ovde eto samo da bi jeli, spavali, da bi išli da radimo, zaradimo za tu kafu, za telefon, za ne znam šta, nego da postoji nešto više. Sad to više od toga, kao to je neki sad osjećaj koji je u tebi, pa je ne znam, pa da jeste, ali otkud on, pa ti sad kreneš tu da istražuješ svašta nešto. Zaista, najzahvalniji sam nakon svega, najzahvalniji sam mojoj babi Vidi, koja je mene krstila sa 2 godine, 3.
I to su nekad babe radile.
Da.
Kad roditelji nisu dovoljno bili
da
u tome, onda baka ode
tako
i to uradi.
I mene moja baba Vida krstila jako rano.
Gde?
I u manastiru Vavedenje. I ja sam zbog toga jako zahvalan. A s druge strane, moj deda Sava Kuzmančević Čađa je bio vojno lice, bio učesnik rata, nosilac spomenice, vojnik sa činom, oficir. Njegova rođena sestra je bila monahinja, Mati Kalista.
U manastiru Vavedenje.
Da. I sve te priče koje su se posle dogodile kad je krenula politički rasplet da mi saznamo ko smo, ovi drugi ko su, onda je krenulo da je nama bilo zabranjeno nešto. Ja se zaista ne sećam da nam išta bilo zabranjeno. Moj deda je uvek slavio i slavu obeležavao.
Svetog Nikolu.
Svetog Nikolu i Božić. I najnormalnije smo to i slavili i nije bilo nikakvih problema. Tako da, kroz našu kuću se uvek negde vera prožimala, a recimo Laki nije bio vernik, ali je uvek na neki način bio povezan sa verom. I postoji jedna ikona, ne znam da li si je videla kada si bila kod Dušanke, ali postoji jedna ikona koju on naslikao, majku Božju je slikao, probudio se u pola noći jer ju je sanjao. I on je nju naslikao onako kako je sanjao. Ona ne postoji u tom obliku, u takvoj konstrukciji, nigde, jer je on sanjao i takvu je autentičnu i naslikao. Tako da, kroz našu porodicu i kroz naš život se uvek negde vera preplitala, a malo smo znali o tome. Ja sam dugo mislio da je bitno da ja imam neki svoj način kako ću ja sa Bogom. I da ja znam kako treba da ima, to je ono kad ti kažu ljudi, ja verujem u Boga, ali ne idem ja u crkvu stalno i redovno, ali imam ja neki svoj način kako je to. Onda sam sa te priče krenuo malo dublje, pa onda shvatiš da lep je, divan je razgovor s Bogom, ali da bi došao do razgovora s Bogom, postoje neki mnogo mudri ljudi koji su bili pre nas i pre ovog sveta, koji su znali koji je način za to. Tako da moraju da postoje neki kanoni i neka drevna saznanja koja je dobro znati, jer nije dovoljno samo znam ja kako ću ja sa Bogom. Ali definitivno jedan od jezika koji ja koristim u razgovoru sa Bogom jeste muzika i jesu note. I mislim da to ima jako veze jedna sa drugim.
Poklonio si mi molitvenik mali, kada si bio sad na Zlatiboru, da. Si ga kupio, u centru ima jedna prodavnica, znam je. I šta molitva, kakvu ulogu ima u tvom životu?
Za mene je molitva značajna u tom smislu, u tom kontekstu što ti ona daje taj neki meni, daje ti neki unutrašnji mir, da molitva ima isto i svoju frekvenciju na kojoj izgovaraš, čak i kad i ne izgovaraš naglas. Tako da, zajedno sa načinom disanja, kroz molitvu, ti postižeš neki mir unutrašnji. Danas su mangupi pokušali to da zloupotrebe, pa da nam objasne da razne vrste jogi, pojave raznih tih nekih drugih stvari, nama daju mir i stavljaju nas da u zen, svojim meditacijama i nečim. Ne znam, ali ono što znam, znam da, da nije svojstveno nama, u čijem je DNK utkana krv mučenika sa ovih prostora, i mislim da smo mi dužni da tu veru onako poštujemo i da o njoj malo više saznamo. Mislim da je vreme da o njoj malo više saznamo.
A otac Gavrilo, kojeg sam pomenula, da se vratimo na njega, boravio si u manastiru neki put i po mesec dana. Šta si radio tamo?
Otac Gavrilo mi je dao u starim prostorijama svojim jednu keliju u kojoj sam mogao da unesem klavijaturu i svoj računar, ono što mi je bilo potrebno da mogu da sedim i da pišem muziku, da radim. I to je jedan od perioda koji mi je jako drag i gde sam se sjajno osjećao, što sam imao priliku da radim na jednom takvom mestu koje ima neku svoju posebnu energiju.
A on je bio neobičan čovek i kažu i prorok, prozorljiv, da?
Prozorljiv, pa jeste bio. Gavrilo je rekao pre svog odlaska, možda 2000 i davno pre svog odlaska, 2014. i 15. rekao je: neka vam je Bog u pomoći, a ja Gospoda molim da me do 2020. primi gore. A vi molite se Bogu. I tako je bilo, on je otišao. A znao je dosta stvari, bio je mudar, on je jako mlad došao u manastir, on se zamonašio sa 10-11 godina i ceo život je proveo u tom manastiru i na kraju je bio i starešina tog manastira, bio jako mudar i znao je, bio je sjajan psiholog, znao je sa ljudima, znao je da govori, a imao je glas koji je bio čudesan i nikada, ni pre, ni posle njega nisam prisustvovao na liturgiji da svešteno lice dođe, da raširi ruke. Gavrilo stavi one svoje ruke i sa onim svojim glasom kaže: neka siđu arhangeli, angeli sa neba. I oni zaista siđu. Ti osetiš to, imaš taj neki osjećaj da je to tu.
Koliko taj osjećaj tebi pomaže u tvom stvaralaštvu?
Pa meni pomaže sigurno dosta. Jer ja se trudim da taj osjećaj izazovem i da prolazim kroz molitvu kada se sve završi. Jer sav ovaj posao i sam proces stvaranja donosi toliko adrenalina, toliko se emocija sudari dok ne izađe nešto na papir, da je to ono fuzija ono svega i svačega. I meni je onda potreban taj mir kada se sve to završi. Ja onda moram da se vratim. Jer to su posebna stanja u koja ljudi ulaze. Ja ne znam, ja sam mojim dirigentom isto kad razgovaram, to može da traje danima i noćima i uradit ćemo nešto zajedno i napravit ćemo, i onda ide trenutak kad se više nećemo videti mesec dana, jer treba o tome da ćutimo, da bi se organizam smirio, da bi se spustio, da bi vratio nazad sve.
Moj gost bio je Veljko Kuzmančević, kompozitor. Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, a ukoliko želite da pogledate celu emisiju, potražite je na našem YouTube kanalu. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, Чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.